Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar Radio Rojak dan juga pemirsa Rojak TV dimanapun antum berada dan juga kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, saudara-saudariku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengangkat satu hadis yang ada di dalam Bulughul Maram dari kitab Sifatus Salah, yaitu hadis dari Abdullah ibn Umar, seorang sahabat yang masyhur, ya, termasuk minal mukthirina fil hadis, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat. Bahkan beliau nomor dua setelah Aisyah radhiyallahu anha. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada litashahudi, ketika beliau duduk untuk tashahud. Berarti di sini yang menjadi pembahasan adalah apa-apa yang sekarang ini terjadi pada tasyahud. Termasuk caranya, cara duduknya, dan juga cara meletakkan tangannya. Yang utama dan pertama yang menjadi bahasan hadis ini adalah tata cara untuk meletakkan tangan pada lutut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada kana idza qa'ada, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, litashahud. Kenapa dikatakan tashahud? Karena ketika saat itu seorang dianjurkan membaca dan puncaknya adalah membaca asyhadu an la ilaha illallah. Itulah dikatakan tashahud. Dan pada saat itu menurut Imam Syafi'i dianjurkan untuk isyarah. Jadi isyarahnya itu pertama kali dilakukan ketika asyhadu an la ilaha illallah, kata Imam Asy-Syafi'i, pas illallah. Wada'a yadahu al-yusra, meletakkan tangan kanan ala rukbatihi al-yusra, meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri. Ya. Ini tata cara yang pertama. Di dalam lafaz lain, wayulqima, ya, wayulqima rukbatay liusra, ya, alqama yulqimu ilqam, itu artinya semacam memegang, menggenggam tetapi tidak terlalu turun, bahkan tetap menghadapkan jari-jarinya itu ke kiblat. Wal yumna wa yadahul yumna ala rukbatihil yumna, ya, tangan kanan di atas lutut kanan. Jadi tangan kiri di atas lutut kiri dan tangan kanan di atas lutut kanan. Wa qa'ada 53, ya. Wa aqada 53. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqada itu memposisikan jari-jarinya posisi huruf 53. Ini hitungan ala orang Arab zaman dulu ketika mereka itu ummi. Ya, karena mereka itu untuk menghitung hitungan itu dengan isyarat jari yang ada 10 ini. Ya. Contoh ketika menginginkan 10 seperti ini. Menginginkan 50 seperti ini dan 3 seperti ini. Ini 53. Ketika dulu mereka menginginkan hitungan 53, mereka membentuk seperti ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu dan dikomentari oleh Abdullah ibn Umar, wa aqada 53 wa asara bi usbi'ihi as-sababah. Dikatakan jari as-sababah karena sering digunakan untuk sab, yaitu menunjuk, ya, memberikan satu isyarat yang maknanya adalah menunjuk, memaki. Atau dikatakan as-sabbahah karena digunakan untuk bertasbih, digunakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya jari telunjuk ini imma dikatakan as-sabbabah atau as-sabbahah. Rawahu Muslim. Wa qabada di dalam satu riwayat, wa fi riwayatin lahu, ya, di dalam riwayat Muslim juga, wa qabada asabi'ahu kullaha, ya. Jadi hadis yang pertama tadi memberikan satu cara ketika meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan itu isyarat seperti ini, ya. Seperti ini. Ini menurut hitungan orang-orang Arab zaman dulu itu menghitung angka 53. Ya. 53. Karena dulu ketika menghitung 10 seperti ini, 20 seperti ini, ya. Mereka ketika mengatakan 20 seperti ini, ya. 30, ya, seperti ini, ya. Cuman agak diinikan. Terus kemudian 50 seperti ini. Nah, 53 tinggal seperti ini. Ini cara menghitung ala jahiliyah dan untuk kaum ummi, untuk lebih jelasnya detailnya para pemirsa Radio Roja, Roja TV dan juga pendengar Roja TV, Radio Roja, untuk memurojaah kitab Subulus Salam karya Imam As-Sunani, ya. Dengan demikian perlu diketahui bahwa di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdullah ibnu Umar dan diturunkan riwayat ini oleh Imam Muslim, cara yang pertama seperti ini, yang kedua menggenggam semuanya seperti ini. Wa qabada asabi'ahu kullaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam seluruh jarinya. Tapi wa asyara billati talil ifham, dan berisyarah dengan jari yang dekat dengan ibham, yaitu ibu jari. Berarti ini. Jadi seperti ini. Dari dua riwayat ini bisa kita berikan satu penjelasan awal cara untuk berisyarah ketika tasyahud. Yang pertama, membentuk angka 53 menurut hitungan jahiliyah zaman ummi dulu seperti ini. Ya. Caranya, jari tengah ditemukan dengan jari ibu jari. Kemudian jari telunjuk berisyarah. Terus kemudian jari ini kelingking sama jari manis kita genggamkan. Ini cara yang pertama. Ini hadis yang pertama, ya. Adapun hadis yang kedua, semuanya menggenggam. Kemudian yang isyarat cuma satu, yaitu telunjuk, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, as-sababah atau as-sabahah. Ini caranya. Pendengar Radio Rojak yang dirahmati oleh Allah dan juga pemirsa Rojak TV, sekarang kita akan pedar tentang masalah hadis tersebut. Secara umum kita bisa simpulkan, pertama, dianjurkan duduk ketika tasyahud, pada tasyahud ya, pada rakaat kedua, ya, kecuali sekarang ini ada sholat cuma dua rakaat yang terakhir, itulah tasyahud. Kalau bangsa tiga atau empat, tasyahudnya dua, itu. Kemudian dianjurkan untuk meletakkan tangan, ya, tangan kanan di atas lutut kanan dan tangan kiri di atas lutut kiri. Caranya, yang kiri itu seakan-akan menggenggam, memegang, ya. Yulqimuhu ilqam, ya. Namun, jangan sampai terlalu turun, tetapi di penghujung. Tetap ujung-ujung jari ini menghadap ke kiblat. Adapun, tangan kanannya ada dua cara. Yang pertama membentuk angka 53, yang kedua menggenggam semua kecuali telunjuk diisyarahkan. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, ya, sifat tasyahud yang tadi sudah kita jelaskan, semua itu di dalam rangka untuk memberikan satu isyarat ketinggian Allah, ketauhidan Allah, terutama uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang ketika tasyahud saat membaca la ilaha illallah, bahkan Imam Syafi'i ketika illallah menegakkan, mengisyaratkan agar terjadi satu keras-rasian pentauhidan kepada Allah, baik dari sisi hati, lisan, gerakan tubuh, semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini subhanallah, keserasian yang tidak didapat di dalam ibadah-ibadah agama lain. Kemudian caranya yang tadi kita sudah sebutkan, imma dengan cara yang pertama, riwayat pertama, atau cara yang kedua, dua-duanya adalah sah. Di sana ada hadis di mana dari riwayat Abdullah ibn Umar juga diturunkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, nomor 580, kana Rasulullah SAW idza jalasa fis shalah, ketika Rasulullah SAW duduk di salat, wada'a kaffahu al-yumna, meletakkan telapak kanannya ala fakhidhihi al-yumna, di atas lututnya atau pahanya yang sebelah kanan, wa qabada asabi'ahu kulluha, ya, menggenggam seluruh jarinya, wa asyara bi usbu'ihi, berisyarat dengan jari telunjuk, allati talil ibham, yang dimaksudkan adalah yang dekat dengan ibu jari. Ini hadis lebih menegaskan yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang juga diambil atau diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar. Dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa cara inilah yang banyak disetujui oleh Imam Asy-Syafi'i tadi. Kemudian riwayat ini juga didukung oleh riwayat dari Abdullah ibnu Umar juga, idza qa'ada litasyahud wa wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatihi al-yusra wal yumna 'ala al-yumna wa qa'ada 53, yang tadi. Di sana ada hadis juga dari Miqsam maula Abdullah Al-Harisi, innama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melakukan itu, yasna'u, ya, dzalika yuwahhidu biha rabbahu 'azza wa jalla, di dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian dikuatkan juga hadis Abdullah ibn Zubair, idza jalasa fit tasyahud, Rasulullah SAW ketika duduk tasyahud, Wada'a yadahu al-yumna, meletakkan telapak atau tangan kanannya. Wa asara bisababah, dan memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Ini satu hal yang perlu kita tegaskan di sini. Nah, di sini perlu juga kita sampaikan adanya suatu polemik yang cukup tajam. Apakah ini kita lakukan juga ketika saat kita duduk di antara dua sujud? Kebanyakan para ulama menafikan, mengingkari hal tersebut, kecuali Imam Ibnu Qayyim, dan juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Dan nampaknya, kalau kita lihat dari sisi riwayat, maka apa yang telah diturunkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad, dan dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin di dalam kitab-kitab beliau, termasuk adalah di dalam Syarah Bulughul Maram, merupakan suatu hal yang masyru', ada riwayatnya, bahkan thabit. Oleh karena itu, sesekali dilakukan juga boleh hal tersebut. Walaupun di antara para ulama membantahnya, membantahnya dengan satu riwayat yang diambil dari Ali Al-Mu'awi, di mana ra'ani Ibnu Umar wa ana a'basu bil hasa fi shalah. Saya pernah di mana dilihat oleh Abdullah Ibnu Umar sementara saya main-main di dalam salat dengan kerikil, dan itu tidak mungkin kata para ulama kecuali pada duduk panjang, yaitu tasyahud, bukan duduk di antara dua sujud. Ya. Dengan demikian, sekarang kita sampai kepada pendudukan atau bagaimana ulama tersebut, para ulama ahli fikih, terutama ashabul madzahibil arba'ah, mendudukkan hadis yang ada di atas. Pertama, Al-Hanafiyah menegaskan annal mustahab, sesuatu yang sangat dianjurkan, huwa wad'u yadihil yumna ala fakhidihil yumna. Jadi meletakkan telapak atau tangan kanan di atas paha kanan. Wa yadahul yusra ala fakhidihil yusra, telapak ini tangan kiri di atas paha kiri. Ja'ilan at-tarafa asabi'i inda harfi rukbatihi al-a'la, diletakkan pas ya ujung pahanya itu ya. Basitan asabi'ahu kulluha, menghamparkan semua. Falam yaqbid syai'an minha, tidak sama sekali menggenggam seperti ini, semua dihamparkan yang kanan. Adapun yang kiri tadi ya, membentuk angka 53 atau digenggam semua, kemudian yang jari telunjuk diisyarahkan. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah ibnu Zubair dengan lafaz kana Rasulullah SAW idza qa'ada yad'u, Rasulullah SAW ketika duduk berdoa, wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna, meletakkan telapak kanan di atas paha kanan. Wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra, meletakkan telapak kiri di atas paha kiri. Wa asyara bi usbu'i sababa, dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Wada'a ibhamahu ala isbil wusta, dia letakkan ibu jarinya nyambung dengan jari tengah seperti ini, membentuk lingkaran. Wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu, ya. Jadi telapak tangan kiri ini digunakan untuk menggenggam lututnya, ya, atau ujung pahanya. Inilah sifat atau cara yang disetujui atau pendapat Hanafiyah berdasarkan hadis tersebut, ya. Sekarang Malikiyah menghamparkan telapak tangan kiri, di atas paha kiri. Wa tahlikul asabi thalatha minal yumna, wa huwa al-hinsir wal-binsir wal-busta, wa yahliku hadhi thalatha ma'a harfil yad ila janibil ladhi yalil binsir. Ya, sama ini menggenggam semua. Terus, wa yamuddu usbu'ahu sababah kal musyir biha, wa yatrukul ifham ala tabi'atihi. Jadi di sini kayak nampaknya ada perbedaan sedikit ya. Di sana jari ya tengah, manis, terus kemudian klingking, itu agak sedikit ditekuk, kemudian setelah itu jari ibu jari dibiarkan biasa, terus kemudian jari telunjuk berisyarat. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Hanabilah, annal mustahab yang dianjurkan adalah meletakkan ya telapak ini tangan kiri di atas lutut kiri, dihamparkan ya, wa takunu atrafahu tuna rukbah, dan ujung-ujungnya itu jangan sampai ya betul-betul menyentuh lututnya, tapi hampir lutut, mustaqbilan bijami atrafil qiblah, sambil menghadapkan ujung-ujung jarinya ke arah qiblah. Ammal yumna fayadu'uha ala fakhidil yumna, adapun yang kanan diletakkan di atas lutut kanan, qabidun minhal khinsir wal binsir wal wusta, jadi digenggam ya, terus tengah, terus ini jari kelingking manis, inda syafi'ah wa muhallikan bainal wusta wal iham ya, dan membentuk lingkaran antara yang tengah dengan yang ibu jari, indal hanabilah ya. Dengan demikian, kalau kita bisa simpulkan, kalau Imam Abu Hanifah tadi caranya membentuk angka tadi 53, dan Imam Malikiyah membentuk angka 29. Jadi jari tiganya itu agak sedikit dibentukkan lingkaran begini, tiga-tiganya ya. Terus kemudian jarinya itu ibu jari dibiarkan seperti ini. Nah, ini Hanafiyah. Ya. Adapun Syafi'iyah seperti ini ya semuanya, adapun Imam Hanabilah yaitu Hambali seperti ini. Ini cara-cara di antara yang telah dicontohkan oleh masing-masing madhab tersebut. Ya. Nah, sekarang kita sampai kepada masalah. Apakah kita ketika isyarah juga sambil ada anjuran untuk menggerakkan? Inilah ada pertentangan di antara para ulama. Didasarkan atas hadis Wa'il ibn Hujr, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia komentari, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabada Rasulullah sallallahu menggenggam dua, min asabi dari ujung jarinya dari jari-jarinya, fa halqa halqatan, kemudian membentuk lingkaran, summa rafa'a isbi'ahu, kemudian dia diangkat jarinya, fara'aitu yuharrikuha yad'u biha, jadi saya melihat beliau menggerakkan ketika berdoa. Makanya dari sini diluruskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin supaya tidak ada benturan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana yushiru bisababah wala yuharrikuha, Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuk tidak menggerakkan. Dijelaskan, digabungkan antara dua riwayat tersebut yang nampak bertentangan. Kata Syekh Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin, tidak berarti sekarang orang itu menggerakkan dari awal sampai akhir tidak pernah berhenti, tapi juga tidak diam saja. Bahkan yang benar adalah menggerakkan ketika berdoa dan tidak menggerakkan ketika tidak berdoa, alias tidak ada unsur-unsur yang isinya doa. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad, berdoa, kita gerakkan. Dan isyaratnya pun katanya Imam Malik cukup dengan isyarat yang sangat ringan saja, tidak dikeraskan. Walaupun kata Imam Asy-Syafi'i, kalau itu tadi pendapat dari Maliki, adapun sekarang pendapatnya Imam Syafi'i tidak perlu menggerakkan kecuali sekali ketika tasyahud asyhadu an la ilaha illallah. Pas illallah. Namun kalau kita sekarang ingin mencoba untuk menterje, intinya kan ada suatu tambahan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, di mana menggerakkan jari itu, lahiya asyaddu ala syaitani minal hadid, itu lebih berat buat setan ketimbang besi, maksudnya pukulannya. Hadis ini memang dipolemikkan di antara para ulama ahli hadis. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Karena di dalamnya ada Zaidah ibn Qudama, dipertentangkan oleh para ulama. Namun wallahu a'lam bisawab, Menurut beberapa ulama yang thiqat terpercaya, hadis Zaidah ibnu Qudamah ini adalah suatu tambahan dari thiqat, sehingga bisa makbulah diterima, sehingga aslinya adalah disunahkan isyarah, tambahannya digerakkan, itu lebih baik. Ini diterjih atau dikuatkan oleh beberapa ulama, di antaranya adalah Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab, termasuk juga Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumallahu ta'ala. Dengan demikian, seperti itulah hal-hal yang ingin kita tegaskan di dalam kesempatan ini. Tinggal satu masalah. Ketika sekarang kita ini duduk, sambil isyarat duduk. Sekarang duduknya itu dua-dua. Bagaimana cara duduknya kalau menurut Imam Malik? Mau sekarang ini cuman dua rekaat, empat rekaat. Tasyahud yang awal sampai akhir itu dua-duanya adalah duduk tawarruk. Ya ini. Ini pendapatnya Imam Malik. Jadi sekarang Imam Malik menegaskan bahwa orang ketika tasyahud mau awal mau akhir atau mau cuman tasyahudnya cuman satu terakhir saja, yaitu sholat bangsa dua rakaat, duduknya adalah tawarruk. Ini. Dan kebalikannya adalah pendapatnya Imam yaitu Imam Abu Hanifah, duduknya adalah dua-duanya iftiros, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Nah, di sini Imam Ahmad membedakan, kalau sholat bangsa empat, maka tasyahud awal itu iftiros, tasyahud akhir adalah tawarruk. Ini seperti juga Imam Asy-Syafi'i. Tetapi perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, kalau sholat itu cuma dua, seperti subuh. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tetap tawarruk, adapun Imam Ahmad mengatakan iftiros. Dan ini berdasarkan dua-duanya ijtihad memahami satu hadis yang dari Abu Humaid As-Sa'idi di dalam Sahih Bukhari. Oleh karena itu, di sini ditegaskan oleh pengarang Minhatul Alam, kadang-kadang kita lakukan seperti ini, kadang seperti ini, maka itu lebih baik. Dan ini juga ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, wallahu a'lam bissawab, sehingga sunnah kita amalkan semua, sunnah kita perhatikan semua, tanpa harus kita tolak satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, mungkin ada hal-hal yang belum jelas, atau mungkin perlu dipertegas lagi, bisa kita pertajam, kita bisa perjelas di dalam sesi tanya jawab ini insyaallah.
Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan dari beberapa hadis dalam kitab Bulughul Maram ini. Semoga menambahkan ilmu dan wawasan untuk para pendengar maupun pemirsa yang menyimaknya. Berikutnya, sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan bagi Anda, pendengar maupun pemirsa, yang ingin bertanya sesuai dengan pembahasan untuk memperdalam materi kita di malam hari ini. Baik, satu pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan, membuka sesi tanya-jawab di kesempatan ini. Nah, Ustaz, silakan. Apakah ingin bertanya, Ustaz, apakah boleh antara sholat yang satu dengan yang lainnya, kita mengganti-ganti gerakan ataupun bacaannya? Apakah memang ada dalilnya?
Maksudnya, kalau memang gerakan itu masih disunahkan dan berdasarkan dalil, enggak ada masalah. Begitu juga bacaan. Contoh, Imam Nawawi membolehkan di dalam kitab Al-Muhaddab, syarah Muhaddab ya, di mana beliau mengatakan seorang yang sedang sujud dibolehkan kadang dalam satu sujud membaca subhanarabbiyal a'la, subuh ini, terus kemudian yang lainnya dibolehkan, enggak ada masalah. Ya, ini di dalam rangka mengamalkan hadis semua.
Terima kasih jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, Ikhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 021-823-6543. Kita sapa untuk penelpon pertama. Halo.
Assalamualaikum.
Naam. Silakan untuk Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi di kesempatan sesi tanya jawab kali ini. Halo, ya, tekan pertanyaan secara langsung. Ya, Assalamualaikum.
Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa, dari mana?
Ya, saya Eko di perjalanan.
Ya,
silakan Pak.
Pak Eko.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
Ya. Saya mau bertanya tentang doa istiftah.
Ya.
Ya, itu saya sih gini, kalau sholat jamaah kan takut nanti Al-Fatihahnya ketinggalan ya. Itu biasanya saya pakai yang Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah kesiro. Nah, kalau sholat sunnah saya pakai yang Allahumma baik baik ini, itu gimana ya? Maksudnya apakah boleh diperbolehkan seperti itu atau ya, bagaimana ya? Ya, sir.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penanya yang budiman, perlu diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak doa iftitah atau istiftah agar kita berganti-ganti di dalam memakainya sehingga bervariasi cenderung menyegarkan. Enggak ada masalah. Kadang kita pakai Allahumma ba'id baini atau Allahumma rabba Jibra'ila wa Mikala atau Allahu Akbar ini Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa tamdilah kathira, wa subhanallah bukrata wa asila, subhanallah bukrata wa asila, boleh. Ya, subhanakallahumma tabarukasmuka wa ta'ala jadduka wa la ila ghairuka, juga dibolehkan. Kadang kita pakai ini, kadang kita pakai ini, silakan. Ya, dengan demikian pertanyaan Anda sudah terjawab. Wallahu a'lam bishawab.
Nam jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan dan semoga bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa. Berikutnya masih di layanan telepon bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami, kita sapa kembali. Halo.
Ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dari mana? Apa dengan siapa?
Ibu Nur di Aceh.
Silakan Ibu Nur.
Silakan. Nah.
Ya, terima kasih. Begini Ustaz. Bagaimanakah dengan seorang anak yang sekolah di luar kota, Ustaz? Terus dia atau dia di situ mungkin sekitar 5 atau 6 tahun. Jadi kalau dia pulang ke rumah, apakah dia boleh menjamak atau mengkotor atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perlu diketahui, orang itu didefinisikan safar dari tempat dia tinggal, punya rumah, punya barang, punya dia itu kehidupan sehari-harinya. Walaupun sekarang asalnya dia sekarang tempat perginya. Contoh Nabi Muhammad. Aslinya Mekah. Kemudian tinggal rumahnya di sana. Ya, barang-barang kebutuhan hidupnya di sana. Permanennya di sana. Maka ketika beliau ke Mekah dibolehkan jamak qasar. Kalau jamak itu kaitannya sibuk. Qasar kaitannya safar. Makanya buat anak ibu tadi dibolehkan, umpamanya dia aslinya Sumatera, kemudian merantau ke Jogja, kemudian tinggal di sana, nikah di sana, rumah di sana, pekerjaan di sana. Kemudian sesekali pulang ke Sumatera, maka boleh jamak qasar di Sumatera. Seperti itu. Dan sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kembali di layanan layar telepon, sebelum kita akan bacakan berikutnya beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Silakan, kita sapa kembali. Halo.
Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.
Dengan siapa, dari mana?
Rizal di Kalimantan Utara.
Ya, silakan, nah, Pak.
Silakan langsung pertanyaannya.
Ya, silakan, Pak. Ini kalau kita di dalam sholat lupa sujudnya, apakah sudah satu kali atau dua kali?
Sujud apa ini?
Lupa sujud.
Lupa sujudnya.
Oh.
Apakah baru satu atau dua?
Satu atau dua. Nah, ini bagaimana ini? Sujud sahwinya sebelum salam atau sesudah salam?
Oke, okay, ya.
Atau ditambah rakaatnya, Pak? Dibatalkan rakaat yang pertama yang kita lupa?
Cukup?
Ya, syukuran. Jazakallahu khairan.
Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih. Silakan, Ustaz.
Jadi perlu diketahui, bila seorang itu meninggalkan rukun, kalau meninggalkan dengan sengaja, seperti sujud atau rukuk, maka salatnya batal, harus diulangi dari awal. Tapi kalau kelupaan, maka rekaat yang tidak ada sujudnya tadi, atau disinyalir kurang sujudnya, maka dia tidak dianggap, maka rekaat berikutnya lah yang baru kita anggap. Umpamanya kalau ke satu, kedua, ketiga, baru setelah sujud sahwi, karena kalau kurang, maka di sini menurut Imam Ahmad dianjurkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Kalau tambahan dianjurkan sujud sahwi setelah salam, walaupun menurut Imam Asy-Syafi'i tidak ada mengapa, baik kurang maupun tambahan dua-duanya dilakukan sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan diantaranya dari Abu Habibi Riau. Ustaz, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada saat kita sebagai makmum masbuk dan ingin bangkit menambah rakaat, kapan waktunya? Apakah setelah imam salam ke kanan atau ke kiri? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Baik. Perlu diketahui bahwa termasuk minal mukhalafat fi shalah, orang itu bangkit, ini dikatakan oleh Syekh Mashhur di dalam kitabnya Al-Akhta'ul Musallin, ya. Beliau menegaskan termasuk kesalahan adalah orang berdiri bangkit imam baru salam pertama. Ya. Bahkan Syekh Suhaimi juga menjelaskan itu di dalam majelisnya ketika beliau menyampaikan di Masjid An-Nabawi. Oleh karena itu, yang benar, yang sahih harus ditunggu salam yang kanan, kemudian yang kiri baru kita berdiri. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Umu Haura Magelang. Yeah. Ustaz, pada tasyahud akhir, bolehkah hanya membaca salawat saja karena tidak hafal doanya? Barakallahu fikum.
Tidak mengapa, karena di dalam masalah doa itu hukumnya adalah kata Rasulullah, فَلْيَتَخَيَّرْ دُعَاءِ مَا أَعْجَبَهُ. Hendaknya memilih-milih dari doa yang dia senangi. Memilih berarti bisa iya, bisa enggak. Walaupun kita tetap harus usaha untuk menghafalkannya. Kalau toh tidak bisa pakai bahasa Arab, boleh pakai Indonesia. Berdasarkan pendapat Imam Ahmad dan juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Adapun doa perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal, itu diusahakan untuk dihafal karena ini penting sekali. Wallahu a'lam bishawab.
Namsat, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di pesan singkat sebelum kita kembali menyapa para pendengar di layanan live telepon. Nah, di sini pertanyaan mengatakan, baik, Ustaz ingin bertanya bagaimana hukumnya salat berjamaah pada salat zuhur ataupun asar. Ketika kita masuk ke dalam masjid, bertepatan imam melakukan rukuk. Apakah makmum harus membaca Al-Fatihah terlebih dahulu atau langsung rukuk saja mengikuti imam? Barakallahu fiik.
Berdasarkan dua nas, yang satunya dari Rasulullah, yang satunya mauquf dari kepada sahabat, di mana pernah ada orang yang masuk ke masjid Rasulullah, kemudian menemui Rasulullah rukuk, maka dia langsung di depan pintu itu rukuk, kemudian sambil berjalan sambil rukuk itu menyusul kepada ke saf. Kemudian setelah sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya, zadakallahu hirsan wa la ta'ud, semoga Allah menambahi kamu kesungguhan, jangan kamu ulangi. Apakah jangan kamu ulangi perbuatannya atau sholatnya? Yang sahih sholatnya, karena enggak mungkin Rasulullah mendoakan kebaikan untuk suatu yang salah. Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Kemudian yang kedua dialami dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Ketika itu sholat di Suriah, di Syam. Kemudian maaf, di Irak, dia masuk sambil dalam keadaan rukuk berjalan menuju sob berdua sama sahabatnya. Bahkan ketika itu sahabatnya bertanya, ya Aba Abdurrahman, kita belum sholat. Enggak, sudah. Beginilah ketetapan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu'anam.
Nah, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga menjadi pencerahan untuk kita semua. Berikutnya kita akan kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon di kesempatan malam hari ini. Silakan. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Halo.
Nah,
assalamualaikum. Ya, silakan Ibu.
Iya.
Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau dari mana ini?
Iya, dengan Ibu Nita.
Nah.
Ya, silakan.
Mohon maaf Ibu, sebelum dilanjutkan pertanyaannya, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya.
Ya, silakan.
Iya, ini Ustaz mau nanya.
Silakan ya. Langsung pertanyaan.
Saya punya ibu mertua dari
ya.
Sumatera.
Iya.
Ketika dia datang ke Jakarta, dia sering menjamak sholatnya walaupun dalam tidak ada keadaan kerjaan atau berpergian gitu. Hanya duduk saja atau lagi menonton TV, tapi dia bisa menjamak, apa bolehkah dia menjamak sholatnya itu?
Tapi asli rumahnya Sumatera?
Asli rumahnya Sumatera.
Oke, cukup?
Cukup, Ustaz.
Sakinlah. Baik. Pertama, dianjurkan orang yang sekarang bepergian dari Sumatera ke Jawa, Jakarta. Kalau dia di dalam perjalanan boleh jamak qasar, karena di sana ada safar, ada kerepotan. Tapi barang siapa yang sekarang ini ada di tempat dan sudah seperti mukim, tapi musafir loh statusnya, seperti mukim, alias dia duduk, apalagi sempat nonton TV dan yang lainnya, sebaiknya mengqasar saja. Inilah yang ditetapkan oleh Rasulullah, inilah yang ditetapkan oleh para sahabat, di mana mereka ketika sudah dalam kondisi aman, dalam kondisi tidak sibuk, dalam kondisi longgar, hanya mengambil qasarnya, tidak jamaahnya. Seperti itu. Walaupun sesekali, karena kalau memang ada kerepotan dan yang lainnya, jamaah qasar dibolehkan. Tetapi kalau dalam kondisi apalagi sekarang tidur-tiduran, main atau hanya nonton TV, kemudian sholatnya dijamak di qasar. Ya ini takut-takutnya nanti dia jadikan sebagai suatu sarana untuk mencari celah. Ah, pengen nyantai sholat, ah pergi deh ke Bandung di sana supaya bisa enak ke anak saya di Bandung. Sehingga di sana tidur-tiduran, makan, kemudian sholat bebas. Ya, di jamak. Nah, ini celah dihindarkan. Oleh karena itu, orang yang kondisi seperti ini dianjurkan qasar saja tanpa jamak. Wallahu a'lam.
Baik. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian Ibu yang bertanya. Di belakang beliau, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita persilahkan dan kita sapa kembali. Naam. Halo.
Ya. Assalamualaikum.
Ya, silakan. Bagi Anda yang ingin terhubung di layanan-layanan telepon kami.
Ya, silakan Bu.
Dengan menghubungi di layanan-layanan telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali untuk penanya di kesempatan malam hari ini. Silakan.
Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
Dengan siapa, dari mana?
Dari Pak Herman Pak di Pemekasan.
Ya, silakan.
Silakan Pak.
Ini saya mau tanya Ustaz.
Ya.
Saya pernah tanya Ustaz. Ya. Saya pernah dengar hadis bahwa orang yang tidak membaca Fatihah dalam sholat itu katanya buntung, seperti itu Ustaz.
Iya.
Nah, kalau misalnya kita dalam berjamaah itu Ustaz, apakah masih wajib hukumnya bagi makmum itu untuk membaca Fatihah?
Oke.
Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Kemudian yang kedua, ini saya pernah baca di ayat surat Ibrahim itu, Ustaz. Ada doa Nabi Ibrahim itu yang Rabbi ja'alni muqimal ladhi ayah itu. Kalau misalnya itu dibaca dalam sujud, boleh tidak?
Ya, tuh cukup?
Ya, cukup Ustaz. Terima kasih.
Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Begini Pak, tentang pertama
yang
tadi.
Pertama tentang hukum makmum baca Al-Fatihah.
Taip. Ini perselisihan atau perbedaan di antara para ulama memang sedikit tajam. Berangkatnya dari beberapa nas yang memberikan satu kesan seakan-akan tidak membaca, tetapi satu nas menganjurkan membaca. Saya sampaikan pendapat yang pertama, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i, di mana mewajibkan membaca baik dalam keadaan sholat sir atau jahr, keras maupun pelan. Beliau lebih memegang hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab. Kemudian Imam Abu Hanifah lebih memegang satu nas, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kewajiban makmum itu mendengar baik dalam keadaan sholat sir maupun jahar. Nah ini, adapun pendapat Imam Malik, ya dalam satu riwayat Imam Ahmad, wajib membaca pada waktu sholat sir, yaitu bacaannya pelan, dan tidak wajib pada saat jahar, yaitu keras. Ini menggabungkan dua riwayat. Jadi, firman Allah, wa idza quri'al Qur'an, untuk pada saat membaca keras, la sholata liman lam yaqra', di sini untuk pelan. Wallahu a'lam bisawab. Menurut pendapat yang kuat adalah pendapatnya Abu Hurairah, di mana ketika beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW, man shalla sholatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fayakhidajun wayakhidajun ghairu tamam. Barang siapa yang sholat di dalam sholat itu tidak membaca suratul Fatihah, maka sholatnya cacat, tidak sempurna. Lalu beliau ditanya, wahai Abu Hurairah, bagaimana kalau kita itu sholat di belakang makmum? Maka beliau mengatakan, iqra biha fi nafsika, baca di dalam hatimu. Dengan demikian, baik kita sholat bersama imam, kita jadi makmum, sholat jahr maupun sir, kita baca di dalam hati kita. Kalau sekarang imamnya mengeraskan, telinga kita mendengar, hati kita membaca. Tetapi kalau sekarang sir, maka kita keraskan juga tidak mengapa, karena tidak ada tabrakan. Intinya hati membuahkan kekhusyuan, membuahkan connecting. Ya, ya karena memang itu ada suatu kaitan ya. Contoh aja, tadi kita membahas masalah gerakan jari. Kenapa Rasulullah SAW menggerakkan jari itu ketika mentauhidkan atau ketika berdoa? Karena memang jari ini sering connecting dengan hati ketika nunjuk, isyarah, nyuruh, dan yang lainnya. Jadi di sini sudah lama adanya hubungan connecting, gerak kerja antara hati dengan jari telunjuk, sehingga disinilah Allah dan Rasulnya menganjurkan untuk menggerakkan telunjuk, bukan sekarang kelingking. Karena kelingking ini hari-harinya tidak pernah ada connecting kerja dengan hati. Beda dengan telunjuk. Mau maki orang pakai telunjuk. Hati nyuruh, maki orang pakai telunjuk. Suruh ngambil pakai telunjuk. Jadi di sini sudah terbiasa hari-harinya antara hati dengan telunjuk itu saling kerjasama. Makanya ketika kita gunakan untuk berdoa atau mentauhidkan, maka diharapkan lebih khusyuk di dalam sholat. Nah itu seperti tadi. Wallahu a'lam. Terus yang kedua tadi,
Kedua berkenaan dengan
Kaitannya dengan apa?
Doa Nabi Ibrahim.
Intinya gini, membaca doa di dalam sujud itu apakah boleh dengan dari doa-doa Al-Quran begitu? Dibolehkan menurut sebagian ulama, dilarang menurut sebagian ulama. Wallahu a'lam bisawab. Dibolehkan asalkan biniyat doa, bukan biniyat membaca Al-Quran. Inilah yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dan juga dikuatkan oleh Syekh bin Baz di dalam fatwanya. Ya, dibolehkan asalkan biniyat doa, bukan biniyat qiraatil Quran. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya khotbah Islam, kita akan bacakan kembali beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan malam hari ini. Pertanyaan pesan singkat yang telah masuk Sudah mencapai 150 pertanyaan di antaranya.
Yeah.
Baik, ingin bertanya Ustaz,
yeah,
bagaimana membaca basmalah di awal surat ketika kita salat selain basmalah di surat Al-Fatihah?
Nah, di sini juga ada perbedaan di antara ulama muaranya, apakah bismillah itu bagian daripada surat-surat itu atau hanya bagian daripada suratul Fatihah. Wallahu a'lam bishawab, yang benar menjadi bagian suratul Fatihah dan pemisah untuk surat-surat lain dengan surat-surat lainnya. Dengan demikian, ketika membaca Fatihah dianjurkan baca bismillah, soal nanti keras atau pelan itu perbedaan tersendiri. Adapun surat-surat yang lainnya tidak dianjurkan, karena bismillah itu hanya fungsinya pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Wallahu a'lam.
Naam, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya saat pertanyaan kembali yang mungkin sudah dijawab di beberapa kesempatan yang telah lalu untuk merojah. Dari Abi di Semarang, ingin bertanya, jika imam membaca kunut dan kita mengamininya, apakah kita mengangkat tangan, Ustaz?
Kalau memang antum sudah mengamininya, kunut mengangkat tangan, yaitu karena kunut itu doa dan aslinya doa itu mengangkat tangan, dan ini dicontohkan juga pada zaman kunutnya Umar ibn al-Khattab, ya, ketika kunut pada waktu Ramadan. Wallahu a'lam.
Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita bacakan kembali pesan singkat dan juga menginformasikan bagi para pendengar yang ingin bertanya di layanan pesan singkat dapat bertanya melalui nomor 081-989-6543. Nah, Ustaz ingin bertanya waktu rukuk dan ingin turun, sujud lututkah atau tangan yang turun terlebih dahulu, Ustaz?
Ya, ini pada waktu pertemuan yang lalu sudah kita bahas, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk burukal ba'ir." Jika di antara kalian sekarang sujud, jangan merunduk seperti merunduknya unta. "Falyuqaddimu yadaini qabla rukbatai." Ini namun diklaim oleh Ibnu Qayyim ini adalah maqlub. Bahkan yang sahih kata Ibnu Qayyim bahwa falyuqaddim rukbataihi qabla yadaihi, hendaknya mendahulukan lututnya sebelum kedua tangannya. Itu yang sahih dari penjelasan panjang lebar kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita dahulukan kedua lutut kita sebelum tangan kita, dan ini sesuai dengan aromatik satu benda. Ketika turun, maka yang jatuh pertama adalah yang paling dekat dengan bumi, dan yang paling dekat adalah lutut, baru tangan, baru kepala. Wallahu a'lam bishawab.
Naam, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan pesan singkat. Ustaz, bagaimana menanggapi seorang yang sholat di sebelah kita yang enggan merapatkan shaf? Barakallahu fikum.
Pertama, orang ini pasti jahil, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Sawu sufufakum wa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Dan Rasulullah juga mengatakan, "Suddul khalal wala tatrukul furujati li syaitan." Dan juga merapikan shaf itu, subhanallah, disebutkan di dalam satu riwayat, ciri-ciri umat Nabi Muhammad di dalam Taurat Injil adalah shaf dia ketika salat seperti shaf dia ketika perang. Masya Allah. Dengan demikian, pendengar sekalian, pemirsa Rojak TV, merapatkan shaf, meluruskan shaf itu merupakan suatu perkara besar di hadapan para sahabat. Sampai mereka itu merapatkan tumit dengan tumit, mensejajarkan mata kaki dengan mata kaki, pundak juga, sampai seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW itu menegakkan dengan tongkatnya supaya lurus. Tetapi sekarang dianggap remeh, bahkan dianggapnya suatu yang gulu berlebihan. Malah kadang-kadang kita ingatkan dia itu kadang malah menjauh. Oleh karena itu kewajiban kita, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Kita nasihatin dia, selepas sholat kita beritahu. Dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting kita sudah menunaikan kewajiban kita, yaitu dakwah. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan dan pencerahan yang telah disampaikan dari pertanyaan yang disampaikan tadi. Masih di layanan pesan singkat, mungkin adalah hajah beberapa ikhwah dari para pendengar maupun pemirsa pula. Ustaz ingin bertanya, kami bekerja di kapal dan sholat di jama' kosor selama 3 bulan. Dan tiap hari Jumat diadakan sholat Jumat. Mohon penjelasan Ustaz, apakah boleh sholat Jumat untuk musafir? Dan mohon nasihatnya sebagai apa yang telah disampaikan tadi. Barakallahu fikum.
Tayyib, di sini ada perbedaan di antara para ulama ketika orang itu punya safar yang permanen. Seperti supir ekspedisi atau seperti ini. Apakah ketika safar dia punya hak rukhsah untuk mengambil jamak qasar atau tidak? Namun yang rajih yang kuat adalah punya hak untuk mengambil rukhsah. Seperti penjelasan para ulama diantaranya adalah Syekh bin Bas. Oleh karena itu, Anda memiliki rukhsah, hak rukhsah untuk jamak qasar. Kalau memang begitu, seandainya tidak sholat Jum'ah juga bisa, maka di sini cukup jamak qasar, berarti duhur sama asar, 2 rakaat, 2 rakaat. Walaupun di sana juga ada diantara para ulama melarang menjamak asar dengan sholat Jum'ah. Tetapi menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab ini syarah muhadzabnya, di mana dibolehkan orang menjamak asar dengan Jumu'ah. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz Jazak Muhar atas jawabannya telah disampaikan. Yeah. Baik, berikutnya di line telepon. Silakan untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami di 0218236543 kita sapa kembali. Halo. Naam.
Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau dari mana?
Dari Syukur, Abdul Syukur.
Naam, Abdul Syukur. Mohon maaf, Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya sebelum melanjutkan pertanyaannya. Naam. Ya, silakan.
Iya, Pak.
Iya, fadhil.
Saya mau bertanya.
Nah.
Halo.
Silakan, Bapak.
Putus ya.
Nah, masih terhubung?
Halo.
Ya, nampaknya terputus. Mungkin dapat menghubungi kembali di kesempatan berikutnya atau di belakang beliau. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung di kesempatan malam hari ini, kita persilakan. Naam, sudah ada yang terhubung nampaknya. Halo.
Halo.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, dari mana?
Ya, ini dari Ahmad di Lombok.
Pak Ahmad, Lombok, silakan.
Ya, silakan, Pak.
Ya. Bagaimana sholat kita yang di belakang imam yang ketika dia mengucapkan salam dia pakai sholat bukan sholat? Contohnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi.
Ya, cukup.
Ya, cukup ya pertanyaannya ya. Ya, barakallahu fikum.
Ya.
Silakan Ustaz.
Waalaikumsalam. Sod dengan sin itu memang agak berdekatan. Makanya ada sebagian qiraah siratal mustaqim atau siratal mustaqim. Kalau memang begitu masuk di dalam khata' yang khafi. Kecil, khafi. Oleh karena itu tidak merusak sholat. Walaupun hendaknya diberikan nasihat, disuruh belajar, jangan dibiarkan. Karena kadang-kadang ada sebagian orang itu ketika masuk ke sholat itu menjadi imam apalagi tanpa membawa syarat. Sementara dia kalau seandainya ngelamar jadi security aja itu butuh syarat yang ketat. Makanya hendaknya orang yang menjadi imam sholat itu fal ya'ummukum aqra'ukum bikitabillah. Hendaknya yang menjadi imam kalian adalah orang yang paling bagus terhadap Al-Quran. Tajwid dan tajwidnya, pemakhrajan, makharijul hurufnya, dan juga tartilnya. Begitu juga sangat memahami tentang tata cara sholat Nabi. Terus fasih bacaannya Arab, supaya tidak membuat galau jamaah. Karena kalau jamaah itu diimamin oleh surat imam, bacaannya tidak baik, itu akhirnya juga ada perasaan terganggu, tidak khusyuk. Jadi akhirnya terjadi gemuruh. Akhirnya malah mungkin membenci imam. Sementara di antara orang yang mendapatkan sanksi negatif dari Allah adalah imamu qaumin wahum lahu karihun, imam seorang kaum yang kaum itu tidak suka kepadanya, itu enggak boleh, ya. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya telah disampaikan. Kita masih di layanan telepon sebelum kembali membacakan beberapa pertanyaan pesan singkat. Bagi Anda yang terhubung di 0218236543. Naam.
Ya, assalamualaikum.
Ya, halo. Assalamualaikum.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Naam, dengan siapa, dari mana? Baik, agak diangkat suaranya, mohon maaf.
Halo.
Silakan pertanyaannya.
Assalamualaikum. Halo.
Ya, silakan.
Halo.
Ya, naam.
Ya.
Langsung ke pertanyaan, Pak.
Ustaz.
Ya.
Kalau kita sholat berjamaah dua orang,
ya,
dia berdirinya sejajar. Nah, kemudian rupanya ada yang masuk.
Ya.
Nah, waktu misalnya duduk, gimana nggak? Apa disenggol aja duduk itu terus mundur atau nunggu berdiri, Ustaz?
Baik, cukup.
Baik.
Jazakumullah khair. Baik. Cara orang yang seperti itu, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Oleh karena itu, orang tersebut harus dibiarkan sampai berdiri. Apalagi dicolek ketika sujud. Nanti tengok atau kaget naik jana yang lainnya. Enggak bisa. Apalagi mundur dalam keadaan sujud juga sulit. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan fattaqullaha mastata'tum. Oleh karena itu biarkan berdiri, kemudian setelah itu kita colek. Toh kita masuk enggak apa-apa. Nanti biar masuk aja di belakangnya, kemudian nanti kalau sudah berdiri kita colek atau kita tarik supaya ke belakang. Begitu caranya, ya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya, nah, pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan satu di antaranya kembali. Ustaz, lupa yang bagaimana dalam sholat yang disyariatkan untuk sujud sahwi?
Lupa di dalam sujud sahwi, lupa apa saja, tidak terbatas, baik itu rukun atau sunnah mu'akkad, terus kemudian hal yang sunnah, walaupun Imam Syafi'i membedakan antara sunnah hay'ah sama aba'at, tapi intinya, seorang di dalam hal-hal tersebut, apalagi lupa rukun, lupa kaitan sunnah mu'akkadah dalam istilah Imam Syafi'i, dalam istilah Imam Ahmad adalah wajib, maka pada saat itu kita harus sujud sahwi. Contoh kita lupa di dalam tasyahud awal. Contoh lagi kita lupa rukuk sujud, ya, yang pertama, sujud pertama atau kedua, ini rukun. Dan yang lainnya, Allahu a'lam bishawab. Bahkan lupa tidak membaca yang wajib, yang enggak baca sama sekali subhanarabbiyal a'la, ya sujud sahwi. Itu caranya, Allahu a'lam.
Dan artinya ketika benar-benar lupa atau misalkan belum sujud kemudian langsung ingat, kemudian dia melengkapi, apakah ini juga harus?
Kalau dia ingatnya itu dekat, ya ditutup, kemudian setelah itu sujud sahwi. Tapi kalau ingatnya itu setelah pulang ke rumah, baru ingat, wah itu. Nah ini harus i'adah, harus memulai sholat dari awal. Itu ya, ini caranya. Jadi barang siapa yang ingat, seperti Rasulullah ketika sholat sama Dzulyadain, sholat dua rakaat, diingatkan, ya Rasulullah engkau sholat dua rakaat. Apa betul apa yang dikatakan Dzulyadain? Iya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menambah dua rakaat, setelah itu sujud sahwi. Tapi kalau sekarang sudah pergi, umpamanya kalau memang zuhur ke kantor, kerja, atau ke rumah, baru ingat, wah tadi saya kayaknya tidak rukuknya cuma, sujudnya cuma sekali, maka harus diulangi dari awal. Wallahu'ala.
Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, kembali di layanan pesan singkat yang lainnya. kita akan bacakan.
Iya.
Baik, pertanyaan pesan singkat. Nah, Ustaz mohon nasihatnya tentang bagaimana tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggapai khusyuk dalam salat. Barakallahu fikum.
Di sana ada kitab karya Syekh Munajjid, ya, 33 cara di dalam khusyuk dalam salat. Intinya, saya akan ringkas bahwa kita harus betul-betul penuhi rukun syarat sholat. Jadi kita betul-betul menunaikan rukun sholat, sujud rukuk semua sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu satu. Kemudian usahakan berangkat sebelum jauh-jauh waktu menjelang sholat. Jadi jangan sekarang apalagi lari-lari. Ya sekarang kita olahraga aja butuh pemanasan. Pergi keluar kota aja butuh persiapan. Kalau kita di dada gak siap, apalagi sholat. Makanya diperlukan. Di sana ada suatu pemanasan. Ada adzan dijawab. Kemudian kita wudhu pendinginan, sholat sunnah, dan yang lainnya. Nah, baru masuk ke inti masalahnya. Nah, insya Allah dalam hal ini khusyuk. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita resapi betul makna dari bacaan yang kita baca, doa yang kita sampaikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah biasakan zikir di luar sholat. Insya Allah lebih biasa zikir di dalam sholat. Lalu yang juga tidak kalah pentingnya adalah menghilangkan atau menyingkirkan penghalang-penghalang khusyuk. Di antaranya sholat kelaparan, sholat menahan kencing, menahan buang hajat, sholat di depan makanan sedang keadaan lapar, sholat tidak pakai sutroh. Ini semuanya penghalang-penghalang kekhusyuan dalam sholat. Nah ini kita singkirkan insya Allah. Ya, sholat di tempat ruangan banyak gambar-gambar. Sholat kita sekarang banyak foto-foto, apalagi patung. Ini harus dihindarkan. Penghalang-penghalang ini insya Allah, kalau kita singkirkan, sholat kita lebih khusyuk. Dan jauhi gerakan-gerakan hewan yang ada 6 itu. Ya, meniru gagak matok, meniru anjing duduk, meniru anjing apa namanya, anjing yang sedang itu tidur di ketika sujud atau binatang buas. Terus kemudian salam seperti ekor kuda, ya begini, itu harus kita hindarkan. Kemudian kita melirik seperti meliriknya serigala. Ini semuanya. Terus kemudian merunduk seperti merunduknya unta. Nah ini hal kita hindarkan. Insya Allah kita akan mendapatkan khusyuan dalam sholat.
Baik, barakallahu fikum atas nasihat dan jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya di sini ada seorang ibu yang bertanya. Baik Ustaz, bagaimana kalau belum mengerjakan sholat zuhur setelah asar? Bagaimana untuk mengerjakan sholatnya?
Maksudnya dia belum sholat duhur, nah, lupa
dan
ya?
Masuk waktu asar.
Sampai masuk waktu asar. Kalau lupa seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man nasya an sholatin aw nama anha fal yusalliha idha dakaroha. Barang siapa yang lupa sholat atau ketiduran sholat, maka hendaknya sholat pada waktu ingatnya. Kalau ingatnya ba'da asar langsung, setelah sholat asar, maka sholat duhur. Atau bisa kalau kita sekarang ingin sholat duhur dulu, masuk bersama imam, imamnya sholat asar, kita niat sholat duhur. Nggak ada masalah. Perbedaan antara niat imam sama makmum. Ya, dengan demikian seperti itu. Atau kita sholat asar dulu, baru nanti kodok sholat sholat duhur. Seperti,
nah, karena penanya adalah seorang ibu, tentunya tidak mengikuti jamaah di masjid, sehingga mengerjakan sholat zuhur dulu atau?
Ya, otomatis kalau memang kita sholat duhur dulu baru asar, karena menjaga tertibnya sholat itu lebih didahulukan daripada membalik, ya. Allah a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Nah, di sisa waktu yang ada, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya secara langsung di line-line telepon kami 021 823 6543.
Assalamualaikum. Halo.
Halo.
Ya.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dengan siapa atau dari mana?
Dari Jambi.
Ya, ya kan, silakan Pak.
Di Jambi. Nah.
Ya, mau tanya Pak.
Nah.
Ya. Tadi Bapak mengatakan waktu duduk tahiyat itu tunjuk kita dari telunjuk harus langsung tegak.
Ya.
Itu dari awal atau dari tasahud baru at-tahiyatul mubarakatuh sekitar asyhadu an la baru angkat telunjuknya.
Ya. Cukup ya Pak ya.
Nah, satu kali lagi Ustaz.
Ya, silakan. Ya,
silakan.
Kalau kita ada ke kanan, ke kiri, ada yang menyapu muka. Nah itu apa hukumnya Ustaz? Makasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama tadi.
Yang pertama ketika tahiyat, ketika bacaan apa kita menunjukkan tangan itu.
Tadi sudah saya jelaskan, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i memang ketika asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ketika membaca illallah, itu Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Ahmad dan sebagian riwayat, dan juga Imam Malik memberikan isyarat dari awal sampai akhir. Tapi tolong dicamkan, tidak selamanya terus gerak-gerak seperti ini sehingga nampak itu suatu melakukan hal yang sia, tapi kita gerakkan ketika doa. Itu caranya. Jadi menunjukkan dari awal sampai akhir, cuman ketika ada doa, ada permohonan atau bahkan zikir kata Syekh bin Baz, dianjurkan menggerakkan jari. Karena itu tahrikul asabi, dikatakan dalam hadis Rasulullah di dalam riwayat Al-Baihaqi, tahrikul asabi'i mad'aratun lisyaitan. Menggerakkan jari itu lebih kuat mengusir syaitan. Wallah, menakuti syaitan. Wallahu a'lam.
Ya. Jazakumullah khair atas apa yang tadi.
Terus yang kedua apa tadi ya?
Yang kedua, maaf sebenarnya tidak terdengar dengan jelas tentang ke kanan atau ke kiri.
Iya.
Nah.
Apa tadi ya? Ya nanti ya.
Mungkin
tanya lagi ya.
Mungkin dapat bertanya kembali, mohon maaf karena memang suara juga tidak terdengar dengan jelas atau sampai ke kami.
Iya.
Atau pertanyaan berikutnya, di layanan pesan singkat kita akan bacakan.
Iya. Yeah.
Baik, Ustaz berkenaan dengan mengusap wajah dari Sulawesi Selatan. Apakah kita boleh mengusap wajah setelah salam dan bagaimana hukumnya? Barakallahu fikum.
Oh ya, tadi pertanyaannya juga sama ketika salam ke kanan kiri mengusap wajah. Ini sama ya. Kalau itu. Jadi intinya, mengusap wajah setelah sholat ini merupakan perkara yang tidak ada dasarnya kecuali dari hadis yang dhaif. Oleh karena itu, para ulama mengatakan itu termasuk perkara bid'ah di dalam Islam. Hendaknya ditinggalkan. Oleh karena itu, cukup kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja tanpa kita mengusap. Ketika doa juga sama. Ini pengarahan para ulama di dalam hal-hal yang kaitannya dengan mengusap muka ketika salam atau setelah salam. Wallahu'ana.
Nah, alhamdulillah. Berarti jawaban tersebut menjawab dua pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Alhamdulillah. Dan nampaknya pertanyaan tersebut pula menjadi pertanyaan penutup atau penghujung kajian kita. Dan sebagai pengujung ataupun ikhtitam, silakan untuk menyampaikan sebagai istifadah atau khulasah perjumpaan kita.
Baik. Alhamdulillah kita telah membahas satu masalah kaitannya sifat sholat Nabi, yaitu tata cara kita tasyahud, meletakkan tangan, dan kemudian cara yang tepat menurut sholatnya Rasulullah SAW di dalam menggerakkan jari. Dan dalil-dalil telah kita sampaikan, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Perbedaan di antara para ulama pun kita sudah terjeh, mudah-mudahan kita tidak bingung di dalam beragama. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan lain. Semoga Allah memberikan manfaat ilmu yang kita pelajari pada waktu malam hari ini. Dan kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.